Dobré odpoledne, je 14 hodin 21. září a já vás vítám všechny zde srdečně na další veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu. Přítomní jsou všichni kolegové radní, kromě omluveného pana Michala Stehlíka a pana místopředsedy Jiřího Vejvody. Vidím, že není přítomen pan radní Kukučka, ale měl by být na cestě, takže pokud dorazí, tak to ohlásíme. Vítám také pana předsedu dozorčí komise Rady Českého rozhlasu Jiřího Wolfa. Dobré odpoledne. A vítám hosty z vedení Českého rozhlasu, pana generálního ředitele. Dobré odpoledne. Pana ředitele Josefa Havla. Dobré odpoledne. Pana ředitele Mengra a pana ředitele Hošnu. Dobré odpoledne všem. Dovolím si přednést návrh programu dnešní schůze. Po zahájení a schválení programu bude bod schválení zápisů z předsednictev Rady Českého rozhlasu. Dále obdržíme informace o studiu Český rozhlas Liberec, informace o zámku v Přerově nad Labem. Dalším bodem jsou personální změny nebo personální změna v Českém rozhlase, stížnosti a podněty posluchačů a na závěr tradičně různé. Zeptám se kolegů, kdo je pro tento návrh programu. Všichni zúčastnění kolegové, tedy program byl schválen. Přistoupíme k prvnímu bodu, tedy, což je schválení zápisů z předsednictev Rady Českého rozhlasu. Máme před sebou zápis předsednictva ze dne 17. srpna 2016. A ptám se kolegů, jestli někdo má něco k tomuto zápisu, ještě nějaký dodatek. Není-li tomu tak, tak si dovolím přednést usnesení 99/16 ve znění. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 17.8.2016. Kdo je pro toto usnesení? Všichni přítomní členové Rady Českého rozhlasu. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Usnesení tedy bylo přijato. Dalším zápisem z předsednictva Rady je zápis ze 7. září. A rovněž si dovolím zeptat se kolegů, jestli někdo má ještě nějaký dodatek k tomuto zápisu. Pokud tomu tak není, tak tedy dovolím si přednést usnesení 100/16. Ve znění Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 7. září 2016. Kdo je pro toto usnesení? Všichni přítomní členové Rady Českého rozhlasu. Usnesení tedy bylo přijato. Dostáváme se k bodu, které přednese vedení Českého rozhlasu a tím jsou informace o studiu Český rozhlas Liberec. A slovo má pan generální ředitel René Zavoral.
Tak, děkuji paní předsedkyně, ještě jednou všem hezké odpoledne. Český rozhlas Liberec, víte, že už jsem několika avizoval dopředu, že bych rád, aby se emancipovala plně ta tři studia Českého rozhlasu, která vlastně do jisté míry fungují stále spíše na papíře. To se týká Českého rozhlasu Liberec, Zlín a Karlovy Vary. Všechny ty tři destinace v podstatě jsou krajskými městy a všechna města se snažíme osadit naším regionálním studiem, tak jak do jisté míry nám ukládá i zákon o Českém rozhlase. Liberecká redakce samozřejmě funguje mnohem déle. Dodnes vlastně existuje speciální odpojované vysílání Liberecka právě na frekvencích Českého rozhlasu Sever. Nicméně je to první studio, kde jsme se rozhodli, že bychom rádi spustili jeho plnohodnotný provoz. Ten plnohodnotný provoz plánujeme od 1. listopadu letošního roku a já poprosím o pár slov vlastně celé této věci pana kolegu Mengra, který má vlastně ze řízení studia Českého rozhlasu Liberec na starosti.
Tak, děkuji za slovo. Děkuji za slovo. Já vlastně ta úvodní otázka, proč vlastně spouštíme Český rozhlas Liberec, tak tady z úst pana generálního ředitele už padla. Chápeme to zejména jako rozšíření veřejné služby, protože v těch třech regionech, o kterých pan generální ředitel hovořil, to znamená Zlín, Liberec a Karlovy Vary, tak tam momentálně fungují pouze menší redakce. S tím, že v Liberci vlastně byly nejdále, tam už to odpojované vysílání vlastně v nějakém měřítku běží. To znamená, obecně to chápeme jako rozšíření vysílání Českého rozhlasu Liberec. Když bych to vzal ve stručnosti, pokud je o historii, tak první úvahy a zmínky o libereckém vysílání byly už v roce 1935, přičemž o cirka 10 let později, respektive 11 v roce 1946, bylo zahájeno pravidelné liberecké rozhlasové vysílání z tehdejší městské knihovny v Liberci. Pokud jde o ten další vývoj, tak v roce 1947 byla Liberecká stanice začleněna do celostátní sítě Československého rozhlasu a od roku 1948, konkrétně 1.7., bylo první vysílání Libereckého rozhlasu z nového sídla. 12 let vlastně Liberec vysílal, respektive bylo liberecké vysílání samostatné, a to až do roku 1960, kdy vlastně potom Liberecký rozhlas se stal součástí Ústeckého rozhlasu, a toto všechno souviselo vlastně s tehdejším územně správním uspořádáním. Vznikl Severočeský kraj vlastně s centrem v Ústí nad Labem a proto vlastně došlo k zániku toho Libereckého rozhlasu jako takového. Redakce byla znovu obnovena v roce 1999 a od roku 2005 vlastně Český rozhlas Liberec zahájil odpojované vysílání, to znamená, jedná se o vysílání Českého rozhlasu Sever, ve kterém jsou odpojovaná okna pro Liberecko a Jablonecko. Pokud jde o situaci v roce 2015, ze které jsme vycházeli a vše jsme nějakým způsobem v loňském roce začali připravovat, tak momentálně vlastně Český rozhlas Sever, rozumíme pobočka Liberec, sídlí v Zeleném údolí, to znamená objekt Český rozhlas v Liberci má. Je to vlastně takový řadový domek pro cirka 20 pracovníků, to znamená zázemí tam je, nemusí se nic připravovat, žádné náklady navíc to neznamená. Momentálně jsou vysílány samostatně zprávy každý všední den od 5 hodin do 17 hodin, přičemž odpolední blok ve všední den 14 až 16. To je to odpojované dvouhodinové vysílání, které momentálně běží v programu Českého rozhlasu Sever, a na ty 2 hodiny každý všední den se to odpojí pro Liberecko, Jablonecko a Semilsko. Pokud je o poslechovost Českého rozhlasu Sever, tak od roku 2010 se ten denní poslech pohybuje přibližně kolem 10 tisíc, přičemž v tom týdenním v roce 2010 jsme byli nad 20 tisíci, momentálně poslední 4 roky ten týdenní poslech je kolem 15 tisíc posluchačů. Pokud je o fakta z roku 2015, abyste věděli, tak ten stav byl, že v libereckém studiu v té stanici bylo 7 zaměstnanců na to odpojované vysílání, a pokud jde o regionální redakci Centra zpravodajství, tak tam fungovali jako redaktoři 3 zaměstnanci. Tady vlastně je seznam vysílačů, které Český rozhlas postupně zkoordinoval a podařilo se mu získat. Proto liberecké vysílání, je tam 5 vysílačů v Liberci, ve Frýdlantu, v Harachově, v Semilech a v České Lípě. Pokud je o to rozšířené vysílání, tak vycházeli jsme z toho, že Ústecký kraj a Liberecký kraj je, řekněme, velmi nesourodý. Demograficky jsou ty kraje velmi odlišné a při blížším zkoumání, tak pokud jde o ten Liberecký kraj, tak je tam vysoká míra patriotismu. To znamená, to byla i ten hnací motor toho, abychom v libereckém vysílání, respektive to liberecké vysílání, rozšířili. Ten stávající stav není ideální pro obyvatele Libereckého kraje s ohledem na to, že samozřejmě převládá v tom současném programu Českého rozhlasu Sever daleko více příspěvků, které se týkají Ústeckého kraje, to znamená, které se týkají Mostu, Loun, Chomutova a tak dále. A s ohledem vlastně na ty rozdílnost toho kraje, tak dá se říct, že spoustu posluchačů samozřejmě ty stávající problémy těchto třeba měst, o kterých jsem hovořil, až tak nezajímají. Dokonce je tam spíš ta orientace těch Jizerských hor, respektive Harachov, to už jsou Krkonoše, tak k těm východním Čechám, ke Krkonoším, Hradci Králové, potom Český ráj samozřejmě a tak dále. To znamená, ten Ústecký kraj je na velké části toho území libereckého v podstatě na okraji zájmu. Pokud jde o vlastně 3 věci, které bylo nutno zejména splnit, aby se dalo vůbec to liberecké vysílání v rozšířeném módu spustit, tak bylo, že kolegové v technice postupně hledali ty jednotlivé vysílače, protože v loňském roce byl spuštěn vysílač v Semilech, který nám chyběl, a v letošním roce se podařilo na jaře spustit vysílač v České Lípě. Ruku v ruce s tím samozřejmě jde personální navýšení jak v té liberecké stanici, tak v redakci zpravodajství. My jsme si v tomto pomohli v rámci sekce, respektive centra regionálního vysílání, že část samozřejmě pracovníků do toho Liberce přešla a přejde z Českého rozhlasu Sever a část zaměstnanců jsme v rámci regionálních stanic vlastně přesunuli do Liberce, to znamená na poli toho regionálního vysílání jako takového se nejedná o navýšení počtu pracovních míst. Dojde také k posílení liberecké redakce o 3 lidi, bude tam editor navíc a dva redaktoři, přičemž ruku v ruce s tím samozřejmě musí jít silná marketingová podpora značky Českého rozhlasu Liberec, což v tuto chvíli je i s kolegy v komunikaci připraveno všechno a neměl by s tím být problém. Pokud jde o program toho samostatného vysílání, tak ty dosavadní 2 hodiny, o kterých jsem mluvil, tak by měly být rozšířeny na 3 takové specifické bloky. Jedno je ranní vysílání 5 až 9, dopolední 9 až 12 a odpolední 14 až 16. Přičemž to samostatné vysílání se bude týkat všedních dnů, zase s ohledem i na finance a nějakou efektivitu. Víkendy zatím budou ty 2 stanice vysílat společně, to znamená, bude se na tom víkendu podílet jak liberecká stanice, tak ústecká. A ten víkendový program, kdy i těch věcí se děje méně, tak nějakým způsobem bude vysílán společně. To, co bude ovšem samostatné, a to včetně víkendů, tak jsou zpravodajské relace od 5 hodin od rána do 18. Dokonce i na poli všech regionálních stanic zvažujeme, že od ledna roku 2017 by ty samostatné zprávy byly všude až do 20 hodin. A zároveň samozřejmě tam bude i ta editorská služba samostatně. Pokud je o programové schéma, tak tady vlastně je to jasně znázorněno, jak jsem mluvil o těch 3 stěžejních blocích, kde se bude objevovat zejména regionální zpravodajství, publicistika, budou tam místopisné samozřejmě rubriky, medailony významných osobností Libereckého kraje a tak dále. Tak dobré ráno z Liberce, dopoledne pod Ještědem a dobré odpoledne z Liberce, to jsou ty 3 stěžejní bloky. Víkend, o tom jsem hovořil, to bude ten program společný, plus samozřejmě tam budou odbavovány síťové pořady, jako třeba Mezi nebem a zemí, a nebo Hobby magazín či Pochoutky. Z hlediska lidských zdrojů, tak na stanici, jak už jsem říkal, nedojde k celkovému navýšení počtu pracovníků, pokud je originální vysílání, ale budeme navyšovat o 8 zaměstnaneckých míst, aby ten tým se ustál na těch 14, plus tam bude samozřejmě budou tam externí spolupracovníci. Pokud jde o redakci zpravodajství, tam jsem hovořil vlastně o těch 3 zaměstnaneckých místech, která budou navíc. Celkové náklady stanice Český rozhlas Liberec budou vlastně pro ten rok 2017 na úrovni zhruba 7,5 milionů, přičemž ty osobní náklady tvoří největší balík peněz, to je zhruba 6 milionů 400. Už se pomalu chýlím k závěru, samozřejmě jsme rozebírali jako při každé takovéto věci plusy, mínusy, příležitosti a hrozby, tak pokud je o ty příležitosti, tak jednoznačně to vnímáme pozitivně v tom, že jde o rozšíření veřejné služby v rámci vlastně celého Českého rozhlasu. Vzhledem k tomu, že dojde i k posílení té zpravodajské redakce, tak tam určitě se zvýší informační servis z Libereckého kraje, pokud jde o ty celoplošné stanice. Dojde k tam k odtržení toho ústeckého libereckého vysílání, to znamená, obě ty stanice budou moci být daleko více krajově vyhraněné. Z hlediska konkurence, tak v tom libereckém kraji, byť ten trh je samozřejmě rozdělen, tak je tam konkurenční prostředí o něco menší, než je v tom ústeckém. Samozřejmě z toho dlouhodobého hlediska bychom byli rádi, aby ruku v ruce s tím šlo i navýšení počtu posluchačů, nicméně realisticky do 5 let jsme si vytýčili vlastně zdvojnásobení počtu těch denních, respektive týdenních posluchačů. Technicky je všechno připraveno, o tom jsem hovořil, dům je Českého rozhlasu, veškeré technické vybavení tam momentálně je, marketingově a komunikačně také, a určitě se tam počítá s technickou výpomocí a organizační toho sesterského ústeckého studia. Pokud je o, řekněme, nějaké hrozby, tak i když se nám podařilo navýšit počet vysílačů, tak určitě na území Ústeckého kraje najdeme nějaké oblasti, které nebudou 100% pokryty. Nicméně jedná se zejména o Česko-Lipsko, nicméně tam právě zasahuje silný vysílač Českého rozhlasu Sever, proto z toho ústeckého vysílání ty liberecké příspěvky nezmizí úplně, byť samozřejmě tam budou v okrajové míře, ale určitě právě kvůli tomu Česko-Lipsku je tam necháme. Pokud jde o samozřejmě ten další rozvoj, tak pracujeme s nějakým rozpočtem, takže ty prostředky určitě budou limitované. Každý si vždycky dovede představit, že by na ty věci bylo více peněz, ale samozřejmě má to nějaký strop. Pokud jde o vlastně pozici ještě konkurenční na trhu, tak v Libereckém kraji velmi dobře si vede náš radiožurnál i Český rozhlas Dvojka, takže to vysílání samozřejmě a ten program musí být připraven tak, abychom navzájem ty stanice nekanibalizovali, abychom se nepožírali. No a pokud jde o samozřejmě to Česko-Lipsko, tak tam už jsem zmiňoval, tam je zvyk těch posluchačů velmi být na té frekvenci 88,8. To znamená na tom vysílači Českého rozhlasu Sever, vysílání pro Ústecký kraj, takže tam určitě bude chviličku trvat, než ty posluchače nějakým způsobem přeorientujeme na to liberecké vysílání. V závěru řeknu, veškeré ty věci jsou po roční přípravě hotovy, připraveny. Český rozhlas veškeré věci má připraveny tak, aby to liberecké vysílání v rozšířené podobě mohl spustit k 1. listopadu 2016. Děkuju.
Já děkuji moc za ty informace panu řediteli Mengerovi a ptám se kolegů, jestli má někdo nějakou doplňující otázku. Pan kolega Šafařík, ano.
Já jsem se rozlížel dlouze, abych to nebyl zase já, ale je to tak. To téma regionálního vysílání, já už jsem se k tomu vyjadřoval na dvou předchozích veřejných schůzích a udělám to nejdřív trochu obecněji znovu a znovu to udělám s odkazem na anketu o regionálním vysílání Českého rozhlasu, která vyšla v zajímavém časopisu Svět rozhlasu číslo 35. A tam je celá řada kritických postřehů, určitých obav z toho, kam se regionální vysílání Českého rozhlasu jako celek posouvá. Podtrhuji, je to evidentní, že to je psáno lidmi, kteří to s Českým rozhlasem myslí dobře, takže to raději jakoby podtrhuji, protože vím, že i někdy v minulosti se u podobných témat objevovala určitá obava, takový jakoby před jakoby možná zbytečné obavy, co se to jakoby děje za spiknutí a tak dále. Takže jenom krátkosti to, co od těch, znovu podtrhuji, evidentně lidí dobře to s rozhlasem a také s regionálním vysíláním myslících, co oni tam vytýkají obecně regionálnímu vysílání, je to, že přibyl v regionálním vysílání akcent na infotainment, písničkové a hudební pořady na úkor pořadů publicistických, dokumentárních a cituji o investigativních ani nemluvě. Investigativních pořadů asi vzniká opravdu velmi málo v regionálním vysílání. Další ty jakoby obavy, výtky, kritika zněly tak, že došlo tím projektem Regiony 2014 k nivelizaci a unifikaci programu všech regionálních stanic s poukazem na to, že hudba se vybírá centrálně i u autorských magazínů. Postrádána byla jakoby určitý větší ohled na tradice a preference posluchačů v tom, kterém regionu. V té anketě je také řeč o sterilizaci celkového zvuku té, které regionální stanice a opět znovu opakovaný takový leitmotiv, osobitost, která ubyla na úkor nebo ve prospěch v uvozovkách homogenního vysílání. To je taková krátká připomínka textu, který je, myslím, zajímavý pro všechny, kteří se tím tématem chtějí zabývat. A teď na základě toho bych chtěl sformulovat jednoduchou otázku. Znamená to rozšíření toho regionálního studia v Liberci, jak jsme o něm slyšeli, jakoby pokračování stejného modelu podle regionu 2014, nebo už to reaguje něčím novým, například ve vztahu k tomu, co je zmíněno diskusně nebo přímo kriticky, třeba právě v té anketě z toho 35. čísla Světa rozhlasu.
Děkuji za otázku a bude reagovat pan generální ředitel.
Děkuji, já považuji za nutné, možná zase, když odkazujeme na anketu, už po několikáté znova říci, že v regionálních stanicích Českého rozhlasu pracuje 500 zaměstnanců, z nich 250 přímo na těch stanicích. Do ankety bylo osloveno 28 z nich a reagovalo 16, 15 anonymně a jeden jediný kolega se podepsal. To jenom, abychom věděli, o jaké anketě se bavíme a stejně tak jsem požádal vedení časopisu Svět rozhlasu, aby v příštím čísle uveřejnila reakci Českého rozhlasu a jeho vedení a věřím, že se i této naší reakce dostane tolik pozornosti, co právě této anketě. Zřízení Českého rozhlasu Liberec, pokud si dobře pamatuju, tak bylo už součástí vlastně samotného projektu 2014 A je to pokračování projektu 2014. Jenom možná řeknu, že projekt 2014 řešil zejména organizační administrativní záležitosti, centralizaci některých zpráv, ale neřešil vlastně zcela programové schéma těch regionálních stanic. Pokud se na to podíváte, stále regionální stanice mají 12 hodin svého vlastního programu, který se mohou naplnit naprosto dle svého vlastního uvážení a toho, jak vlastně editoři těchto stanic program v místě cítí. Tak jenom v tomto duchu je to pokračování toho trendu, ale také v tom, co jsem řekl ve svém kandidátském projektu, že budu chtít samozřejmě, aby v těch 12 hodinách se objevovala právě i četba, aby se objevaly literárně dramatické tvary a další záležitosti. K investigativě, to je velmi složité, upřímně investigativní žurnalistiku v České republice umí dělat málo který novinář a v rozhlase jich opravdu zase tolik není, aby vlastně i do náročné investigativní žurnalistiky se pouštěly i regionální studia. Na druhou stranu tyto věci má na starosti i v regionech vlastně Centrum zpravodajství, nikoliv ta samostatná stanice. Já tady jenom odkážu opravdu i na seminář, který budeme dělat 11.10. v Brně, kde bych byl velmi rád, aby opravdu celá řada těch nepravd a dezinterpretací, které v tom článku ve Světě rozhlasu byly, aby se tyto věci vyjasnily, aby opravdu i těch 16 kritizujících vlastně z oslovených 28 mělo možnost se vlastně dozvědět, jak to skutečně je, protože opravdu v tom článku je řada věcí, které se nezakládají v podstatě na pravdě. Platí to, co jsem i řekl, představuju si, že výroba v regionech bude pokračovat. Mimochodem, my po tom, co jsme zřídili, nebo respektive zrušili některé pozice v Českých Budějovicích, tak přesto v Budějovicích ta výroba probíhá a chystají se tam věci právě do vysílání například Českého rozhlasu Dvojka. Ta další věc je, že nikdo neoznačil projekt 2014 doposud za chybný a špatný. A i těch 16 kritizujících kolegů na stránkách Světa rozhlasu beru, že jsou to věci do diskuse. A věřím, že ta diskuse řadu věcí vlastně vytříví právě na tom brněnském semináři. Ale jenom to podotýkám tedy, že opravdu pokud jde o Brno, Liberec, ale i Karlovy Vary, budeme vlastně postupovat dosti podobným způsobem jako doposud ve smyslu tvorby těch stanic jako takových. Přičemž platí, že moje snaha je, abychom opravdu v těch 12 hodinách dali prostor vlastní tvorbě, která vlastně na stanicích bude vznikat. Teď je to na pánech ředitelích a šéfech programů jednotlivých stanic, jak těmto věcem vlastně, jak tyto věci vyslyší. Jsme před tvorbou rozpočtu na rok 2017, už tam samozřejmě vím, že řada stanic směrem k výrobě vznesla spoustu požadavků, ale například nevím, proč by centrální výroba měla točit horoskopy pro některé stanice tady v Praze s herci. Myslím si, že to není úplně správné pochopení, když se hovoří o výrobě, tak já mám na paměti, nebo respektive myslím tím především kvalitní literárně dramatickou, ale i hudební tvorbu a případně publicistiku. Ale tyhle ty věci budeme řešit už teďka vlastně během toho podzimu a na té podzimní diskusi v Brně, kde samozřejmě rada bude srdečně zvána.
Děkuji, ještě doplní pan ředitel Menger.
Já jsem už krátké ještě doplnění. Já jsem tady vlastně říkal už i v červenci, když se ptal pan doktor Šafařík na věci týkající se regionálního vysílání, tak důležitá věc, která tam je, a to v té anketě je, řekněme, i jako mylně zmíněno, projekt Region 2014 v žádném případě neřešil a neřeší organizaci práce v Českém rozhlase. To znamená systém center výroby, zpravodajství a tak dále. To vůbec neřešil projekt Region 2014 v rámci té diskuze, která proběhne 11. října v Brně, tak určitě věřím, že i tyhle ty věci se ještě více objasní. Projekt Region 2014 vznikl mimo jiné proto, že Český rozhlas se rozhodl, aby jeho portfolio stanic bylo komplementární. To znamená, aby jednotlivé stanice se doplňovaly a nikoliv navzájem kanibalizovaly, jak tomu bylo v historii. Proto jednotlivé programové okruhy, ať už celoplošné, tak za regiony regionální, mají zpracováno nějakou, řekněme, mapu značky, to znamená, jaké posluchače oslovujeme, jak by to vysílání mělo vypadat. Vznikly tam pravidla, která se dají shrnout do editorských zásad, pravidla pro tvorbu zpravodajských relací a tak dále. To znamená, o tom primárně byl projekt Regiony 2014. Já to budu znovu říkat, v programových schématech regionu je prostor pro umělecké pořady. Doufám, že si to v Brně také vysvětlíme, toto všechno. Hodina denně je tam pro delší útvary, v průběhu toho dne v těch proudových věcech kratší útvary, 5 až 10 minut, jsou zařazovány do těchto časů. Zároveň bych byl velmi rád, aby tady zazněla ta věc, a to je i z hlediska, řekněme, kapacity centra výroby. To, že některé pořady nevznikají v centru výroby, a pro mě je ta anketa, pořád mě mrzí, že byla anonymní, ale lze z ní výrazně vyčíst, že se na tom podíleli zejména autoři uměleckých pořadů nebo lidí, kteří připravují slovesné pořady. Spoustu těchto pořadů vzniká přímo na stanicích, protože regionální stanice mají redaktory publicistiky, takže pořady místopisné, pořady, které se věnují osobnostem tohoto regionu a tak dále, tak vznikají přímo na stanici. Do hloubky už více jít nechci, protože věřím, že toho 11. října dojde tam k vyjasnění celé řady věcí, ale pokud jde i o centralizaci hudby, tady padlo, není to tak. Hudbu v regionech nedělá jeden člověk, ale je pravdou, že dříve každá stanice měla jednoho hudebního dramaturga. To není, protože upřímně řečeno, ta práce v daný okamžik nezabere práci 12 lidem, pracují na tom kolegové 3, kteří jsou, vycházejí z jedné databáze a jsou rozmístěni po celé České republice. Jeden v Plzni, jeden v Hradci Králové a ten zbývající je pro Moravu. Takže zase, aby tady nevznikla mýlka, že jde o nějakou centralizaci, s kolegy v jednotlivých regionech se baví a tak dále. A poslední věc, kterou potrhnu, o které mluvil pan generální ředitel, a to je skutečně ta samostatnost. Samostatnost toho, že 12 hodin denně v prime time regionální stanice vysílají samostatně, to znamená i je na nich, na regionálních ředitelích, co obsahově do toho vysílání dávají. Oni mají ty pravomoce a zároveň mají ale samozřejmě i tu zodpovědnost. Děkuji.
Děkuji, pan kolega Šafařík bude reagovat. No,
já bych chtěl asi krátce k tomu říct. Mě překvapuje a už vlastně na třetí veřejné schůzi ten slovník, který vedení Českého rozhlasu uplatňuje v určité anketě. Vždyť je to přece tak, že ty argumenty, případně i kritika nebo polemika s tím konceptem, to se přece automaticky nerovná nepravdě. To přece není žádný jako atentát na vedení Českého rozhlasu. Mně se zdá, že to, co tady slýchám, jakoby nepravda nebo poukazování na tu anonymitu, že je to vlastně zbytečně v nějaké křeči. Znovu bych chtěl podtrhnout ty texty, ať ty jednotlivé, těch jednotlivých účastníků té ankety, tak ta sumarizace, která pochází od editorů té ankety, to jsou prostě kultivované, vyargumentované texty, které se třeba někde mýlí, ale dílčím třeba způsobem, ale rozhodně si myslím nezaslouží tak jako velmi vyostřenou reakci a opakovaně tady slýcháme, že šlo o anketu anonymní. Pokud vím, tak v minulosti vedení Českého rozhlasu se také dotazovalo zaměstnanců Českého rozhlasu na něco formou anonymní ankety. Je to prostě zřejmě i v minulosti to tak vedení Českého rozhlasu vidělo, je to prostě legitimní nástroj na to, jak se zřejmě jako uvnitř nějaké organizace dostat k nějakým jakoby otevřeným sdělením. Zrovna tak ty argumentace těmi počty, tak přece ani v jiných souvislostech jako větší počet neznamená automaticky větší kvalitu. Tady přece jako myslím, že i v těch textech je znát, že to nejsou lidé, kterým by na rozhlase nezajímalo, že mají společný zájem. A ještě bych rád poukázal na to, když si vezmu do ruky kandidátský projekt Reného Zavorala a ten odstavec věnovaný regionálním stanicím, tam jsou pasáže, které vlastně souzní s tím, po čem více či méně otevřeně volají ty kritické hlasy. Přece v kandidátském projektu pana generálního ředitele budoucího a nynějšího, tedy, který on sám to připomněl, tak tam jsou věty o tom, že regionální stanice se nesmí omezovat pouze na jednoduché formáty pro nejstarší publikum. Jeden z citátů. Píše se tam u pana generálního ředitele, tehdy co by kandidáta, že krajské stanice mají plnit vedle kulturní role, cituji, dominantní úlohu v regionálním zpravodajství a publicistice. Konec citátu. Takže tam opravdu, často jako jinými slovy nebo na konkrétních příkladech, ti jednotlivci nebo ti, kdo to shrnují, jdou jakoby podobným směrem. Tak jenom bych jako přál Českému rozhlasu, aby jakoby kritický hlas nebo upozornění na problém nebylo automaticky vykládáno nebo přímo jakoby stavěno mimo nějaké limity tím, že by mělo jít o nepravdu nebo o nějakou zbabělost skrytou za anonymitu.
Pan generální ředitel.
Děkuji za slovo. Všechno to, co jste citoval, pane doktore, samozřejmě platí i nadále. ale já se nebráním polemice a diskusi, která bude vycházet z pravdivých výstupů. Jestliže ta anketa, respektive výpovědi například paní kolegyně Hanáčkové, a to nejenom vlastně to zhrnutí, ale také na jejich blogových stránkách a podobně, obsahuje skutečně nepravdy. A teď to není opačný názor nebo polemika, ale nepravdy. Ona popisuje nějaký stav, který není pravdivý, který tak prostě není. A já v Brně ukážu na konkrétních číslech, konkrétních věcech, že opravdu tam ty nepravdy v tom zhrnutí i v jejím textu prostě jsou. A já vnímám i mimochodem dva z těch tří signatářů nebo editorů té ankety jsou lidé, kteří jim prostě poklesl počet objednávek ze strany Českého rozhlasu. Ale nebyl jsem to já, ani kolega Menger, který by nutil místní tvůrce k tomu, nebo místní dramaturgy, aby si u těchto dvou lidí objednávali méně práce. Asi to nějaký důvod prostě má. A mně přijde zvláštní, že dva z těchto tří, kteří opravdu o tu práci víceméně pomalu přicházejí, protože nemají, nebo není ze strany studií v regionech o ně zájem, tak najednou jsou vlastně editory podobné ankety. Ale já se nechci vůbec už téhle anketě bavit. Pro mě je důležitá smysluplná diskuse o regionální vysílání jako takovém a všechny ty citáty z mého projektu, který jste četli, platí pořád. Platí nadále. Ale v řadě věcech se tvůrcem i ti kritici vlamují do otevřených dveří. Což se budu snažit opravdu v tom Brně ukázat na konkrétních číslech a počtech, jak vlastně ta tvorba vypadá či nevypadá.
Děkuji, ještě pan kolega Šafařík.
No, takovou technickou, dobrá zpráva je tedy, že se bude konat ta diskuse, pořádají sám Český rozhlas, tak já bych jenom dořekl, kdyby třeba pro někoho zdrojem informací byla nahrávka z této veřejné schůze, že je to tedy 11. října od 10 hodin ve studiu Českého rozhlasu Brno.
Děkuji, já bych to určitě připomněla. Děkuji panu kolegovi za připomenutí. Pan kolega Badal se ještě hlásí.
Já si myslím, že je určitě sympatické, to říkal pan ředitel, že bude argumentovat věcně k tomu, co se v té anketě říká. Myslím si, že je naprosto irelevantní, jestli to někdo myslí s rozhlasem dobře nebo nemyslí. Důležité je, jestli uvádí relevantní fakta nebo ne, jestli jsou pravdivá, jestli nejsou, jestli se s nimi dá polemizovat rozumným způsobem nebo ne. Byl bych opatrný teda deklarovat, protože účastníci ankety zjevně nepodepsali žádné prohlášení, že to myslí s rozhlasem dobře. Byl bych opatrný to takhle jako za ně deklarovat, protože od dob jednoho premiéra, který to s námi myslel upřímně, jsem vždycky ve střehu, když je tam něco podobně jako řečeno. A druhá poznámka, jestli dovolíte, investigativní žurnalistika, ta, která se za ní takhle považuje, většinou aspoň tady v centru žádná investigativní žurnalistika není. Je to v podstatě jenom přijímání předhozených výsledků a udiček různých zájmových skupin. A o to víc si myslím, že někde v regionu těžko může být někdo investigativní novinářem, protože tam aspoň podle mých znalostí končí jakási anonymita, takže tam ten redaktor dostane lopatu přes uši velmi hbitě. To se tady v centru neděje tak často, takže tam je každý opatrný, aby šel do nějakých problémů, které nazýváme investigativní.
Děkuji. Tak dívám se ještě, jestli někdo z kolegů má něco k tomuto. Pokud ne, tak my jsme si dovolili přednést usnesení nebo... Ano, děkuji panu kolegovi Kňourkovi za upozornění. Zhruba ve 14 hodin 5 minut přišel pan kolega radní Kukučka, takže od té doby zasedáme v 7 radních. Tak to byla technická poznámka. Teď už to usnesení. Je to usnesení 101/16. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o studiu Českého rozhlasu Liberec. Kdo je pro toto usnesení? Jsou to všichni přítomní kolegové radní, takže usnesení bylo přijato. A ještě děkuji za prezentaci. Dalším bodem jsou informace o zámku v Přerově nad Labem. Po čase se opět vracíme k tomuto tématu, k tématu prodeje zámku v Přerově nad Labem. Poté, co rada byla vlastně informována o tom, že vedení znovu přistoupí k prodeji a při tom, jak komplikovanou záležitostí tato věc samotná je, tak jsme požádali pana generálního ředitele, aby nám přednesl nějakou souhrnou informaci k tomuto. Takže poprosím pana generálního ředitele, děkuji.
Děkuji, paní předsedkyně. To, že to není úplně jednoduché téma, dokládá i to, že se opravdu Přerovou nad Labem této zbytné nemovitosti ze strany vedeného provedení Českého rozhlasu věnuje opravdu rozhlasu už od roku 2009. Našel jsem si zpětně všechna usnesení rad předchozích a tak, jak nás vlastně postupně rada vyzývala k odprodeji zbytného majetku, ať už to byla budova v Dykově ulici, v Jesenové ulici, či objekt v Peci pod Sněžkou. Přírodou nad Labem je tedy opravdu zcela zbytná nemovitost, v tuto chvíli drží Českého rozhlasu. Víte, že tam léta sídlil archív, který byl s výstavbou nové budovy v Římské 13 přesunut právě do Římské 13 a tudíž ta budova je dnes vlastně vysídlená, neobydlená, nevyužívaná Českým rozhlasem. Přesto do ní Český rozhlas každý rok vynakládá 1,5 milionu korun na vlastně údržbu celé té nemovitosti. O prodej už samozřejmě, nebo respektive prodej už realizoval Český rozhlas několikrát, naposledy tedy v tom loňském roce 2015, který neskončil úplně valně. Tehdy, pokud to mohu zrekapitulovat, vlastně se zdrželi všichni členové rady, pokud v momentě, kdy generální ředitel Duhan předložil tento zámek k prodeji na základě otevřené soutěže. Já samozřejmě chci určitě tuto nemovitost v podstatě vyjmout z majetku a z dispozice Českého rozhlasu právě proto, že nás to stojí zbytečné náklady a opravdu ta nemovitost pro nás nemá žádné využití. Nechal jsem si zpracovat právní oddělení, řekněme všechny možné varianty, které vlastně přichází v úvahu, když je zhrnu, jsou čtyři. Ta jedna varianta je samozřejmě již vlastně vyzkoušená, realizovaná, která dopadla nevalně, ne proto, že by ten proces byl chybný a špatný. Konec konců Rada Českého rozhlasu ten proces celou dobu podporovala, včetně tedy její dozorčí komise, ale ztroskotal na něčem úplně jiném a to je samozřejmě na jinou kapitolu. Víte, že tu věc řeší v podstatě v tuto chvíli i soudní orgány. Takže vedle přímého prodeje, respektive vedle otevřené soutěže, existuje druhá možnost, a to je přímý prodej konkrétnímu zájemci. Tou třetí možností je prodej prostřednictvím zprostředkovatele a ten čtvrtý, řekněme, je jakási aukce, což je do jisté míry vlastně určitá forma vlastně veřejné soutěže. Já jsem se samozřejmě nechal připravit plusy i mínusy, negativa, pozitiva všech těch čtyř variant. Nechci v tuto chvíli vlastně hovořit ani tak moc o té variantě prodeje prostřednictvím zprostředkovatele, protože to už tady Český rozhlas vlastně si v minulosti vyzkoušel při prodeji Dykovy nebo objektu v Dykově ulici a spíše se opravdu soustředíme i ve vedení a vlastně tak, jak jsem se ve finále rozhodoval mezi dvěmi variantami. Mezi variantou přímého prodeje a mezi variantou otevřené soutěže. Do závorky dám aukce, protože, jak už říkám, je to vlastně do jisté míry obdoba. Pokud jde o přímý prodej jako takový, víte, že o nemovitost v Přerově nad Labem, o tento zámeček projevil zájem krajský úřad, respektive Středočeský kraj, který ve svém usnesení konstatoval vlastně, že uvolnil v rozpočtu Středočeského kraje 22 milionů korun na případně zakoupení této nemovitosti. V těch posledních měsících pan hejtman Středočeského kraje Petera deklaroval i možnost pronájmu této nemovitosti na období 50 let, což byla věc, na které se domlouvali s panem bývalým generálním ředitelem. Já jsem pana hejtmana, s ním jsem jednal, informoval o zájmu samozřejmě se té nemovitosti zbavit s tím, že opravdu varianty jsou dvě, přímý prodej, tedy buď Středočeskému kraji nebo i jinému konkrétnímu zájemci samozřejmě, anebo ta otevřená soutěž. Pokud jde o přímý prodej, tak tam samozřejmě velkým plusem je do jisté míry to, že dopředu může být znám záměr, zájem toho vlastně, co ten nabyvatel nemovitosti chce z nemovitosti učinit. To reputační riziko tedy pro Český rozhlas je samozřejmě mnohem nižší než těch jiných variantách. Já jsem viděl velmi samozřejmě sofistikovaný a vypracovaný projekt právě Středočeského kraje pro využití tohoto objektu. Na druhou stranu si mohu klást do budoucna jakýkoliv jiný generální ředitel nebo jakákoliv jiná rada Českého rozhlasu dotazy, proč právě Středočeskému kraji byla tato nemovitost prodána, proč právě za tuto cenu, protože víme, že při tom posledním prodeji tady byla nabídka o 8 milionů vyšší, než byl kraj a tudíž v podstatě se může i na někde objevit tuto chvíli někdo, kdo by byl ochoten třeba nabídnout za nákup nebo za ten odprodej mnohem vyšší částku. Já jsem se ve finále přiklonil k variantě otevřené soutěže a to proto, že má z mého pohledu nejnižší možná rizika. Těch rizik je tam opravdu z mého pohledu nejméně. Je to transparentní, otevřená soutěž za jasně daných podmínek s komisí a tak dále, čili vlastně obdobný způsob, jak tomu bylo vlastně v tom minulém pokusu o prodej. pozitiva jsou tedy především té otevřenosti a transparentnosti a samozřejmě také v tom, že se musím snažit jako řádný hospodář nebo budu chtít snažit, aby ten výnos z prodeje zámku před Nenadovem byl co možná nejvyšší. To negativum je v podstatě, řekl bych, jedno asi největší a to je samozřejmě jakési reputační riziko. Může se stát, že samozřejmě nabyvatel té nemovitosti, byť zaplatí ten nebo respektive, který zaplatí nejvyšší cenu a tu nemovitost nabyde, že to samozřejmě úplně se zámkem nemusí myslet dobře, nebo respektive, že tam může provozovat něco, co se ne úplně zcela, řekněme, může slučovat s představou Českého rozhlasu, co by média veřejné služby. Také proto jsem prověřoval možnost, aby vedle kritéria ceny mohlo být vlastně i kritérium záměru. Hovořil jsem s právníky na to téma, jak vlastně i by poměr těchto dvou kritérií hodnotících mohl vypadat. Sám za sebe jsem měl představu 70% cena, 30% záměr. Právníci mě od tohoto řešení poměrně dost zrazují a to z toho důvodu, že se jen velmi těžce bude hodnotit, pak když se sejdou například tři kulturní záměry s touto nemovitostí, který z těch záměrů je lepší než ten druhý. Je nutné si říci, že hodnotící komise a členové budou muset slovně zhodnotit a slovně popsat vlastně, proč se pro ten konkrétní vlastně projekt rozhodli. A to je vždycky samozřejmě poměrně dost velmi složité a samozřejmě pokud to někdo potom napadne, tak si myslím, že i možná těžce argumentovatelné. Proto jsem nehledně na to, že podle právníků samozřejmě i ten samotný záměr, který může někdo deklarovat, tak pak je velmi těžce vymahatelný, protože vy můžete nabít tedy tuto nemovitost a něco slíbit, ale neznamená to, že za dva roky tam opravdu nezřídíte něco úplně jiného. Ta vymahatelnost je tam velmi, velmi nízká. Pokud jde o, proto jsem vlastně přijal tady respektive to vysvětlení a v podstatě nabízí se situace taková, že by ten záměr byl obdobně jako tehdy u toho posledního prodeje vlastně součástí kvalifikačních předpokladů. To znamená, že by každý, kdo by o tu nemovitost měl zájem, by se v projektu musel tedy vlastně, nebo musel by předložit i projekt, co s nemovitostí chce dělat a vlastně tím hlavním hodnotícím kritériem ve finále by byla cena. Umím diskutovat určitě i o variantě aukce. Tady jenom řeknu, že samozřejmě aukce je časově složitější a to z toho důvodu, že se bude muset na základě zákona o veřejných zakázek a podle vlastně výše i provize tomu aukčnímu domu nebo aukčnímu serveru vlastně bude se to muset soutěžit v rámci zákona o veřejných zakázkách, či o to se to zaprvé prodlouží ten celý proces, ale zároveň také je nutné potom brát v potaz, že ta cena nemovitosti, za kterou ji prodá Český rozhlas, bude ponížena o provizi, vlastně, která bude muset být samozřejmě uhrazena zprostředkovateli a realizátorovi celé té akce, aukce. To je v tuto chvíli z mé strany asi všechno. Věřte, že samozřejmě nás eminentně zajímá, co s tím zámkem do budoucna bude. Já sám bydlím 6 km od Přerova nad Labem, jezdím často do skanzenu Přerova nad Labem s rodinou, takže bych si přál, aby samozřejmě ten zámeček, který je v centru obce, měl co možná nejlepší kulturně a společensky významné využití. Na druhou stranu vnitřně musím také samozřejmě slyšet na zákon o Českém rozhlase, který mi ukládá, abych se choval jako řádný hospodář. A myslím si, že ta cena otevřené, cesta otevřené soutěže opravdu sebou přináší nejmenší možná rizika, tak aby vlastně jsem se, já jako statutární orgán za Český rozhlas nebo nástupce, se vlastně jako řádný hospodář choval. Děkuji.
Děkuji, pan kolega Šafařík.
Je dobře, že pan generální ředitel začal jakoby připomínkou geneze, ale já bych to udělal také a přinejmenším ve dvou bodech to nebude úplně stejné shrnutí té prehistorie. Generální ředitel zmiňoval jakousi výzvu od rady k vedení Českého rozhlasu na prodej nemovitostí. Tak tomu bych rád řekl, že to pochází z doby, kde nikdo ze současných radních, pokud je mi známo, nebyl členem rady, která toto usnesení přijala a v minulosti jsme o tom vedli debatu, která, pokud se nemýlím, vyzněla tak, že přinejmenším část radních se zaprvé jako nestotožňuje s tím obsahem, ale hlavně v principu, zjevně na rozdíl teda od většiny těch předchůdců, nemá za to, že by Rada Českého rozhlasu měla se pokoušet takto řídit Český rozhlas. To znamená, to nespadá do kompetence rady, aby vyzývala rozhlas k prodeji. Takže tahle ta věc mi připadá, že nebo možná mě to kolegové vyvrátí, ale nemyslím si, že tohle je nějaký fakt, který by byl relevantní v té genezi tohoto příběhu. Za druhé, Na jaře 2015 ten prodej opravdu ztroskotal. Radní Českého rozhlasu na svém výjezdním zasedání v Brně ten tehdejší prodej odmítli, ale někdy, nebo to přinejmenším, jak o tom hovořil pan generální ředitel, tak to působilo, jako on říkal, že to ztroskotalo na něčem jiném, ale tam se tehdy nevedla žádná, jako že by sdělovali ti radní, každý proč hlasuje proti, tak já vím s jistotou, že ty důvody, proč to ztroskotalo, tehdy byly různé u různých radních. Mimo jiné, to je dost jako nedobrá kapitola, protože tehdy vlastně, jak předseda Rady Českého rozhlasu Michal Stehlík, tak předseda dozorčí komise poradního orgánu Rady Českého rozhlasu Jiří Wolf věděli, jak se ukázalo ex post, jak se dozvěděli většina radních až jako později, tak věděli před tím prodejem o té údajné nabídce úplatku. Část radních se to prý dozvěděla před tím jednáním, část radních prokazatelně tuhle informaci nevěděla a hlasovali proti tomu prodeji z jiných pohnutek. Takže ohledně, vyzval bych jakoby ke střízlivosti, ohledně komentářů k této schůzi, kdo jak tehdy hlasoval. A bylo to složitější, když si vzpomenete na podzim 2014, tak tehdy se debatovalo na veřejné schůzi ohledně vztahu datace posudku, odhadního posudku na výši ceny ve vztahu k tomu, kdy přišla nabídka jednoho uchazeče. Vedli jsme tady také určité polemiky nad výrokem mluvčího Českého rozhlasu Jiřího Hošny pro Českou televizi, kde hovořil o tom, nebo to vyznělo tak, že mezi těmi kvalifikačními předpoklady a spíše to vyznělo, že mezi kritérii tehdejšího prodeje není jen výše ceny. Tedy jsme si to tady vyjasnili, přišli na to radě i nějaké jakoby písemné dotazy, spíše stížnosti, protože to bylo zjevně jakoby pochopeno jinak. Takže tolik k té jakoby genezi, která je, myslím, složitější a vzhledem k tomu, co se dělo v minulosti a vzhledem k tomu, jak reaguje část veřejnosti potom vůči Radě Českého rozhlasu, kde ty reakce znějí, když to velmi zjednoduším, takovým zhruba způsobem, že Český rozhlas je médium veřejné služby, mělo by ctít veřejný zájem a argumentují pro ty prodeje tam nějaké jakoby projektu spojeného s kulturními aktivitami v tom regionu. Ale myslím si, že pro radu je důležitá asi jako jedna věc, která je takové právní povahy, a sice pokud slyšíme od vedení Českého rozhlasu, že na základě právních doporučení, právních stanovisek, které má vedení Českého rozhlasu k dispozici, je možné učinit jediným kritériem té veřejné soutěže výši ceny, tak pro Radu Českého rozhlasu je důležité, aby měla také jiné zdroje, jiná právní stanoviska k této věci a je dobře, že se o tom hovoří veřejně, je to věc jistě veřejná, takže třeba se i jako povzbudí nějaké jiné hlasy v tom veřejném prostoru, které se vyjádří k té otázce jakoby té právní povahy, jestli to je skutečně tak, jestli při tom prodeji musí být jediným kritériem té veřejné soutěže výše nabídnuté ceny. Jsem rád, že je na to ještě čas, že třeba právě i z nějaké iniciativy třeba nějakého odborníka nebo nějakého dalšího subjektu, kterého to zajímá, tak se i třeba k Radě Českého rozhlasu dostanou nějaká stanoviska v téhle věci. A já osobně bych jako podtrhl, že protože přece jenom už vím, kdo všechno za několik let v té věci Radě Českého rozhlasu psával, tak osobně mám pocit, že na té úrovni místní a regionální příliš nehrozí, že by ta věc byla spolitizována, protože přinejmenším z té obce Přerov nad Labem radě psali místostarostové, starostové z různých stran politických a myslím si, že to je docela dobrý předpoklad k tomu se domnívat, že na téhle rovině to tam není politizováno, ale že to je nějaký jakoby kontinuální hlas, kontinuální zájem přinejmenším z té roviny komunální politiky. Děkuji.
Děkuji, pan generální ředitel.
Děkuji. Já možná jenom poopravím, pane doktore, já jsem neřekl, že mi právníci řekli, že je to jediné kritérium. Právníci, stejně jako já, ví, že vedle toho kritéria ceny může být i kritérium třeba záměru. Jenom znova hovořím, že bude velmi složité nastavovat za prvé poměr mezi těma dvěma kritérii, tak, abychom opravdu se chovali jako řádný hospodář, protože to je to, co nám nařizuje zákon Českém rozhlase, ale ne to, jestli to bude provozováno muzeum či cokoliv jiného libého a veřejnoprávního, ale zejména bude velmi složité vyhodnocovat potom ty záměry. V tuto chvíli máme na stole jeden, ale to neznamená, že se nám nesejdou třeba záměry další, stejně zajímavé. A já jenom budu asi velmi těžce hledat členy takové hodnotící komise, která bude chtít na sebe vzít zodpovědnost a popisovat slovně, vlastně proč například jeden záměr stvořit to a to muzeum proti druhému je horší či lepší. Čili tady to není o tom, že by to bylo jediné kritérium, to kritérium samozřejmě možné je, ale je velmi těžce za prvé hodnotitelné. A druhá věc je, že stále to nezakládá na tom, že by potom měl jakoukoliv vymahatelnost Český rozhlas vůči novému nabyvateli, aby to, co s tom záměru tvrdil, tak aby tak vlastně skutečně ta nemovitost vlastně byla využívána. Na tom se zhodlo více právníků na jeden. Já jsem se na to samozřejmě ten posudek dělal také. Já jsem tu genezi připomněl, ale zároveň rovnou říkám, že pro mě je zatím bývalým v podstatě celým příběhem tlustá čára a v tuto chvíli se rozhodu sám za sebe tak, jak vlastně opravdu tu nemovitost prodat, aby to bylo s nejmenším možným rizikem vůči instituci Český rozhlas. A možná jenom, aby to nevypadalo, že se rada vyvazuje z té zodpovědnosti. Ano, rada samozřejmě nemá možnost nařizovat Českému rozhlasu, jak nemovitost odprodat. Na druhou stranu schvaluje ten prodej. To znamená, že je stejně tak vlastně spolu zodpovědná potom vlastně za ten způsob prodeje, nejen vlastně za ten prodej jako takový. Čili to možná jenom, aby vlastně tady zaznělo, že rada bude ve finále schvalovat. A mě vlastně mrzí, že tehdy v tom dubnu v roce 2015 nezazněly ty důvody nahlas, proč vlastně se rada zdržela, protože pokud vím, tak do té doby proces toho prodeje nebyl nějak zásadně zpochybňován. Diskuse vedená byla, ale zpochybňován nikde veřejně nebyl. Dozorčí komise tehdy dokonce konstatovala vlastně všemi svými členy souhlas. A já myslím, že prostě víme, že to nebylo tak, jak úplně popisujete, pane doktore. Ale já se o to teďka chci odstřihnout. Já se chci opravdu rozhodnout tak, aby jsme vůči Českému rozhlasu udělali co nejmenší chybu a aby tam opravdu ta rizika nebyla. A přímý prodej, ano, já si ho umím představit. A já budu rád, pokud Rada Českého rozhlasu se usnese, že mám prodat objekt Přerov nad Labem Středočeskému kraji. A jenom říkám, že za pár let se na to může jiná Rada Českého rozhlasu dívat úplně jinak, jako vy se dneska díváte jinak na usnesení přijatá radou v roce 2009-2010. A může se na to dívat prostě trochu jinak i třeba krajská reprezentace. Kdo ví, jak se zachová k tomu prodeji Středočeský kraj po volbách například? Já to nevím. Jestli budou v té kontinuitě pokračovat, anebo zda krajské zastupitelstvo třeba v jiném politickém složení to usnesení nebude chtít revokovat a prostě postavit se tomu jinak, nebo třeba bude mít úplně minimální zájem na prodej či pronájmu. V tuto chvíli to deklaruje stávající krajské zastupitelstvo.
Děkuji. Já než dám slovo k panu kolegovi Šafaříkovi, tak jenom za mě. Já jsem právě na začátku hned se vyjádřila velmi stručně k tomu, asi to, co chtěl pojmout pan kolega Šafařík, tak že víme všichni, jak komplikované to bylo s Přerovem, se zámkem v Přerově nad Labem minulý rok. Všichni známe, i posluchači nebo ti účastníci, kteří to sledují, tak vědí, co to všechno obnášelo a v rámci jakého soudního sporu tato věc byla. Takže jsem myslela, že od tohoto se trošku odprostíme. Za druhé, rada je si vědoma toho určitě, pokud mohu mluvit tedy i za kolegy v tomto případě, je si vědoma jakési odpovědnosti, když bude schvalovat ten prodej zámku v Přerově nad Labem. To za druhé. A za třetí, my známe ten pohled vedení, nebo bylo nám předneseno, že se přiklání k té otevřené soutěži, přičemž jediným kritériem by byla cena. A protože ve věci otázek hospodaření a ekonomiky máme svůj poradní orgán, kterým je dozorčí komise, tak jsme opět vlastně využili tuto možnost a už jsme se obrátili na právníky z dozorčí komise s tím, aby se nám vyslovili ve věci toho, jak se dívají na tyto podmínky nebo na tu cestu, kterou zvolilo vedení. A dozorčí komise má, tuším, projednávat 10. října tuto otázku na svém jednání. Máme tady pana předsedu, takže to může určitě potvrdit. Takže myslím si, že určitě dostaneme stanovisko i od dozorčí komise a pak se o tom můžeme určitě ještě podrobně bavit. Tak jestli chce pan předseda Wolf k tomu krátce něco, tak a pak bych dala slovo panu kolegu Šafaříkovi.
Děkuji za slovo. Je to skutečně tak, my 10. se budeme zabývat prodejem zámku Přerov nad Labem. budeme dávat stanovisko na základě toho, co jsme tady teď slyšeli, na základě těch právních analýz, které jsme dostali od Českého rozhlasu. To znamená, od nás bude nějaké stanovisko, jak se k tomu schvaluje, nebo jak se k tomu staví dozorčí komise. Já musím říct, že je pravdou, že v minulosti to bylo složité, ale když si vezmeme oddělený ten případ, tak teď je na stole prostě prodej zámku, který je pro Český rozhlas zbytný, který vynakládá nějaké prostředky, které by mohl použít úplně někam jinam. To znamená, berme to tak, že prostě toto je teď na stole a měli bychom se k tomu postavit tak, aby to bylo pro Český rozhlas co nejvýhodnější. Děkuju.
Děkuji, a pan kolega Šafařík.
No, já jsem předně chtěl poprosit možná o vyjasnění, jestli jsem tomu dobře rozuměl, u té repliky poslední pana generálního ředitele. Já jsem slyšel něco, jako všichni víme, že to bylo jinak, což nevím, jestli ta věta takhle zněla, tak jestli se nepletu, tak to mi není jasné, protože mně není známo, že bychom jako všichni věděli, že něco nějak bylo a že jsme to tady teď při té debatě neprobrali. Tak jenom to se určitě jde ještě vyjasnit, ale pokud bylo tady odkazováno, že dozorčí komise to doporučila tehdy Radě Českého rozhlasu, tak to je pravda, ale já jsem zmiňoval, že jedna z těch podivností bylo to, že členové dozorčí komise, pokud vím přinejmenším 3 z 5, ne-li 4 z 5, v době, kdy to své doporučení dali formou svého usnesení, nevěděli o tom, že několik týdnů předtím se ohledně té věci došlo k údajnému pokusu o úplatek. A nevěděli to od předsedy své dozorčí komise. Takže právě proto je důležitá ta geneze, pokud by se říkalo, už před rokem rada měla doporučení dozorčí komise jednomyslné, tak prostě není možné se k té genezi nevrátit, když je spojena s takovou záležitostí. A ještě ke dvěma bodům velmi krátce. To, že se teď za několik týdnů konají krajské volby, je přece obrovská výhoda, protože pak bude po krajských volbách, ať tam bude kdokoliv, tak když, pokud by Český rozhlas to prodal zrovna jakoby touhle, tomu subjektu, tak přece sotva někdo může Český rozhlas obvinit, že pomohl třeba krátce před volbami nějaké politické straně nebo politickým stranám k tomu, aby se mohla prezentovat před voliči, že dosáhla něčeho kulturního a tak dále. To znamená, to, že brzy bude po volbách a že to bude spadat do období po volbách, je, myslím, jakoby dobrá zpráva pro celou tu věc. A to, že pan generální ředitel říkal, že to je složité, tak to tak jistě je, ale zase těch složitých věcí je spousta, žijeme ve složité době a já jsem jako optimista a věřím, že jak Český rozhlas, tak Rada Českého rozhlasu jste v té věci rozhodnou dobře na základě dobrých argumentů a že se to povede. Takže neviděl bych to tak tragicky, jak to tady možná některé repliky vyznívaly.
Děkuji, tak já se ohlížím, jestli někdo chce reagovat na pana kolegu Šafaříka nebo pan generální ředitel.
Víte, já to tragicky také nevidím, ale pokud nenajde rada z vedení Českého rozhlasu shodu, jakým způsobem se bude realizovat celý ten proces, tak já nemám co spouštět. Já přece nespustím přípravu otevřené soutěže, abych znova absolvoval to, že rada ve finále ten projekt potom neschválí. To není možné prostě. A znova potvrdu to, co i řekl pan předseda dozorčí komise, a mě je to sympatické, jako odprostíme se od té minulosti, tady je na stole nemovitost, která je zbytná, za kterou Český rozhlas platí 1,5 milionu korun ročně. Ta nemovitost hlavně chátrá, to znamená, že by mohla být využívána vlastně úplným způsobem a nemusela by chátrat. Ale jako pokud nenajdeme shodu, a já opravdu, pro mě to je buď přímý prodej, k němuž se evidentně někteří z radních kloní, jak slyším, versus otevřená soutěž, ale pokud nenajdeme shodu, jakým způsobem, tak v tom neumím pokračovat dál, protože to prostě podle mě není možné. A tu poznámku ohledně politické reprezentace kraje teď jako jsem úplně nepochopil, protože já začnu vyjednávat tuto chvíli o prodeji dneska 21.9. se stávajícím hejtmanem a bude stejný pan hejtmanem i za měsíc? Já nevím. Čili já bych opravdu, já si myslím, že to tragické v jedné věci je, a to je, že bychom měli najít shodu, jakým způsobem tu nemovitost prodat chceme. Pokud rada najde většinou v tom, že to chce, aby to bylo přímým prodejem krajskému úřadu, respektive v tuto chvíli bude vycházet z zájmu, z toho stávajícího zájmu Středočeského kraje a přijme takové usnesení, já se tak začnu chovat. Ale pokud ne, tak vlastně jako já spustím otevřený prodej a pak zase narazím na Radě Českého rozhlasu za půl roku. A ta nemovitost bude dál chátra a my do toho budeme dát další peníze. Či já bych to úplně nebagatelizoval, pane doktore, já si myslím, že to je důležité tu shodu najít. Je to tragické v tomto duchu, protože evidentně nenacházíme zatím. Ale já se podřím rád usnesení, kde mi rada řekne, jakým způsobem mám tuto nemovitost prodat.
Pan kolega Šafa říká.
Já jsem k tomu nechtěl mluvit, já jako nejsem žádný extrovert, tím spíš, ale přece jenom mě mrzí, že se to takhle vlastně jako komplikuje, ale já bych to řekl jako několik bodů, které mě osobně dosud připadaly zcela jasných. Ani jsem neslyšel, že by je někdo spochybňoval. Třeba mě někdo z kolegů radních opraví. Nevím o tom, že by někdo z radních si přál, aby Český rozhlas byl v zámku v Přerově nad Labem správcem nevyužívané nemovitosti. Nevím o tom, že by někdo se bránil tomu, že se to Český rozhlas má prodat. To je jako první teze. Druhá, nevím o tom, že by někdo z radních agitoval pro přímý prodej. A dokonce si ani nemyslím, že by ty výroky na této veřejné schůzi o tom svědčily. Nevím, taky si nemyslím, že by Česká rada Českého rozhlasu měla teď přijímat nějaké usnesení. To by asi ani nebylo jako v souladu se zákonem. Ten prostě říká, že když Český rozhlas zcizuje majetek, což je i prodej, tak rozhlas prostě k tomu potřebuje souhlas rady. A to, co já jsem říkal na základě toho, co rada korektním způsobem od Českého rozhlasu dostala, že se Český rozhlas skloní k otevřené, k veřejné soutěži, kde, jak se zdá, teda bude jediným kritériem cena, tak jsme se přece bavili o tom, že Rada Českého rozhlasu by měla vědět z dalších zdrojů, jestli to tak skutečně je. A myslím, že je úplně legitimní postup, že budou sneseny nějaké argumenty, Český rozhlas se rozhodne pro nějakou cestu a až to dojde ke schvalování, tak radní prostě rozhodnou tak jako v jiných záležitostech. No, takže vlastně nevím ani, jestli by bylo úplně jako korektní, že by Rada Českého rozhlasu na začátku usnesením dala jakoby najevo, kterou cestu chce nebo nechce, protože to jí nepřísluší. To, jestli se Český rozhlas rozhodne k aukci nebo k přímému prodeji, to prostě záleží na Českém rozhlasu. A rada pak bude radní pak budou, že jo, podle svých informací a vědomí a svědomí rozhodovat v tom příslušném usnesení na základě argumentů, které budou mít. A já osobně jsem volal potom, aby radě se dostalo z více zdrojů to právní stanovisko, jestli skutečně ta cena může být nebo má být jediným kritériem. A už to nechci prodlužovat, jenom to další, já už jsem si nemyslel, že další kolo bude nutné, ale skutečně jako, že by tady někdo z radních prosazoval přímý prodej, nebo že by si přál, aby k prodeji nedošlo, o tom opravdu není známo.
Já bych to možná jenom trochu shrnula. Záměrem dnešního vystoupení pana generálního ředitele, nebo mým záměrem pro to, aby on tady vystoupil, bylo to, abychom po čase opět slyšeli, jaká je situace v rámci nebo ve věci prodeje zámku v Přerově nad Labem. To se stalo, myslím si, že pan generální ředitel nám to osvětlil, přednesl nám nějaké možnosti, které on má, nebo pro které se rozhodl, nebo pro které jsou pro něj na prvních místech. Víme, že jsme oslovili dozorčí komisi, abychom měli v tom jasno, což je naše plné právo v rámci toho, protože k tomu jí máme, aby nám poradila v rámci ekonomiky a hospodaření. Dozorčí komise na tom pracuje, právníci vytvořili nějaká stanoviska, poradí se vzájemně a my dostaneme jasné stanovisko, doufám, od dozorčí komise po 10. říjnu. Pak budeme mít tedy na stole nějaké rozhodnutí nebo nějakou tendenci vedení Českého rozhlasu, jak k tomu prodeji zámku přistoupí. Já bych jenom poprosila pana kolegu, jestli když to osvětluju, by mohl dávat pozor. Děkuju. Na druhé straně budeme mít stanovisko od dozorčí komise a pak jsme tady my, abychom to projednali v klidu v rámci 9 radních, jak se kdo k tomu staví. A pak můžeme přijmout nějaké usnesení, které bude nějakým východiskem směrem k vedení Českého rozhlasu. A pak můžeme vést další diskuze. V tuto chvíli ani nevím, že by někdo hovořil o nějakém usnesení, které budeme dnes přijímat ve věci, že jsme něco schválili nebo pro něco se rozhodli. Mám sice připravené usnesení, které se týká zámku Přerově nad Labem, ale bude znít v tom smyslu, že vezmeme na vědomí informace, které jsme dnes od vedení dostali. A to si myslím, že není nic proti ničemu. Takže se ptám ještě jednou kolegů anebo vedení Českého rozhlasu, jestli má něco k tomuto bodu. Není tomu tak? Tak mi dovolte přednést usnesení 102/16 ve znění Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o zámku v Přerově nad Labem. Kdo je pro toto usnesení? Jsou to všichni přítomní kolegové, členové Rady Českého rozhlasu v počtu 7. Usnesení bylo přijato. Děkuji a přistoupila bych k dalšímu bodu dnešního jednání, kterým je personální změna 1, tuším, avizovaná v Českém rozhlase. Poprosím pana generálního ředitele.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Avizoval jsem už dnes dopoledne na předsednictvu rady, že bych rád na této veřejné schůzi využil příležitosti a v souladu se statutem s vámi projednal jednu personální změnu, a to konkrétně změnu na pozici šéfredaktora stanice Český rozhlas Vltava. Po peripetiích kolem nedávno proběhlého výběrového řízení a dalších diskusí, které jsem vedl s paní programovou ředitelkou, dalšími kolegy, jsme se rozhodli do této pozice od 1.12. jmenovat pana Petra Fischera, kterého tady zároveň i vítám, protože tady mezi námi v auditoriu. Pan Petr Fischer je člověk, kterého možná většině z vás nemusím představit, přesto scénárista, kulturní publicista, novinář a moderátor, který působil na mnoha štacích a zajímavých místech a spíše, pokud bude možné a pokud svolíte, tak bych byl rád, aby se ve stručnosti představil on sám a samozřejmě bude ideálně využít i tu příležitost pro případně zodpovězení vašich možných dotazů. Jenom řeknu tedy, že by funkce nastoupil tedy od 1.12. s tím, že do té doby i nadále povede stanici současný prozatímní šéf pan Antonín Pfeiffer. Děkuji.
Děkuji a já myslím, že můžeme dát určitě slovo, jak to říct, no, kandidátovi na post šéf redaktora Českého rozhlasu Vltava. Takže vítám pana Petra Fischera mezi námi a prosím, aby se krátce představil. Ano, podám mu tady mikrofon. Poprosíme o asistenci při zapnutí mikrofonu.
No, už jsem asi zapnul. Takže se hodím do rozhlasu, mám za mnou mikrofon.
Takže máte slovo, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Jak pan ředitel říkal, my jsme spolu jednali jsme s paní programovou ředitelkou, bavili jsme se o budoucnosti Vltavy a myslím, že jsme se shodli na spoustě věcí, na které byste se chtěli zeptat, tak samozřejmě rád potom odpovím, pokud jde o moje představení. Já jsem vystudoval filozofii, potom jsem se stal novinářem, v roce 1998 nastoupil do Lidových novin. 3 roky na to jsem byl šéf-komentátor Lidových novin a posléze jsem čím dál tím více se věnoval kulturní oblasti. Pak jsem 3 roky pobýval v českém vysílání BBC, z toho 1 rok roční stáž v Londýně a ta kultura mě neopouštěla, protože i tam jsem natáčel reportáže, ať už to byl rozhovor s Charlesem Akerasem nebo pokrývání některých kulturních událostí v Londýně a okolí. Ta kultura mě zajímala natolik, že jsem v roce 2006, kdy skončilo české vysílání BBC, zařídil kulturní rubriku v Hospodářských novinách 3 roky, kde jsem samozřejmě mezi tím psal i politické komentáře, protože jsem měl vždycky pocit, že tyto dvě oblasti spolu bezprostředně souvisí a že ten vhled do kultury vlastně člověku umožňuje vidět i jinak do politiky a naopak. Potom jsem 3 roky strávil jako vedoucí kulturního zpravodajství České televize a zjistil jsem i to, jakým způsobem fungují u nás, myslím, média veřejné služby ve srovnání se zahraničím. Čili myslím, že tato zkušenost byla hodně důležitá pro to, abych možná někdy v budoucnosti tuto zkušenost využil k tomu, jak to dělat možná malinko jinak. No a to byl vlastně ten důvod, proč jsem přijal tu nabídku zkusit to teď na Vltavě, protože po odchodu z České televize jsem tak úplně nesouhlasil s konceptem, který se tam prosazoval, který směřoval spíš k tomu infotainmentu, než k nějaké hlubší, řekněme, kulturní publicistice. Mezi tím vznikl kanál Art, ale to už jsem tam vlastně nebyl. Tam teď tedy dělám 2 roky svůj takový kritický pořad. Vrátil jsem se do Hospodářských novin a tam tedy píšu politiku a píšu kulturu jenom když vlastně chci, když je to něco, co mě zajímá, a to je vlastně velmi často. Myslím si, že s touhle zkušeností mám Českému rozhlasu co nabídnout, zejména právě to, že to cítím jako společenskou záležitost, že kultura pro mě není nějaké ghetto, nějaká třešnička na dortu. Kultura je pro mě vlastně skoro v centru veškerého dění a v tomto smyslu bych chtěl i otevřít diskuzi na téma, co s Vltavou, protože pro mě potřebuje tři O. To první O je otevření. To znamená otevřít se právě z toho sebe uspokojeného kulturního ghetta do veřejnosti, do společnosti, tak, aby společnost tu stanici cítila jako místo určité důležité veřejné debaty, místo, kam chodí pro důležité informace a kde taky se může podílet na vlastně diskuzi na to téma, co s kulturou jako i umluvňuje společnost a kam celá tato společnost i kulturně může směřovat. Potom to druhé, to je to druhé O, to je oživení, to znamená, aby posluchači neměli pocit, že poslouchají rádio z nějaké jiné doby. Myslím si, že je na čase možná i trochu jinak mluvit a malinko se zbavit toho, jak já říkám, mramoru, který je z toho vysílání cítit. Myslím, že se to v poslední době částečně dařilo, ale že by bylo potřeba v tomhle trochu přidat. A třetí věc, to o omlazení. Tam myslím, že musíme myslet na Vltavě na toho budoucího posluchače. A to rozhodně nebude ten, který nás nebo poslouchá prostě desítky let. Ten samozřejmě svoje na Vltavě dostane, ale myslím si, že ten dravější, živější proud kultury, která v České republice žije možná pestřeji, než je právě z té Vltavy zřejmé, tak by Vltavě slušel celkově. Myslím, že jsme se na tom shodli s panem generálním ředitelem. Bychom chtěli ten poměr třeba hudba, mluvené slovo, publicistika, nějaké debaty otočit z těch 60-40 na 50-50, respektive vyrovnat a udělat z Vltavy stanici, kterou ta společnost bude ráda poslouchat a bude mít pocit, že ji potřebuje.
Já děkuji a ptám se kolegů, jestli mají nějaké doplňující otázky k tomuto představení. Myslím si, že to bylo dostačující. Pan kolega Badal.
Zopakuji, nejsem si jistý, jestli to je na nového pana šéfredaktora nebo generálního ředitele, ale možná, že to pro pana Fischera bude dobrá informace, že před nějakým časem tady došlo k přesunu určitých náboženských pořadů na Vltavu. Asi všichni víme, že při jakýchkoliv přesunech sem a tam se vždycky cestou ztratí několik posluchačů nebo několik desítek. Čili můj dotaz směřuje k tomu, jestli se počítá, že v podstatě jakoby tamto vysílání bylo zachováno nebo nějakým způsobem inovováno. A vysvětlím, proč se ptám, protože paní kolegyně Bečková, která, jak říkám, má tady na starosti náboženské vysílání v rozhlase, tak v pondělí informovala řadu mých kolegů z různých médií, že k té restrukturalizaci náboženského vysílání došlo na zadání rady. Já jsem se musel ohradit, protože rada nemůže zadávat vedení nic podobného. Bylo to po určitých kritických pohledech pana doktora Žafaříka, bylo to, pokud se pamatuji, po analýze pana docenta Václavíka z Masarykovy univerzity v Brně, kdy se přistoupil k jakési restrukturalizaci, protože, jak nám pan ředitel Duhan řekl, a všichni jsme to viděli, mnohdy ty názvy těch jednotlivých pořadů neodpovídaly vlastně obsahu nebo se různě překrývaly, protože to začalo, nebo celé to náboženské vysílání vyrůstalo leta letoucí. Vždycky, když někdo přišel, tak začal mít svůj pořad a potom bylo potřeba v tom udělat jakýsi pořádek a tím došlo i k těm přesunům, jestli se pamatují. Takže jenom chci upozornit, že skutečně rada nemůže navigovat vedení rozhlasu tím, že by něco podobného chtěla. Můžeme něco kritizovat, vyzývat třeba k větší veřejnoprávnosti, já nevím čemu dalšímu, ale jinak je to opravdu s prominutím záležitost vedení, tak to také bylo. A moje tedy otázka skromná směřuje k tomu, jestli se uvažuje třeba, a jak říkám, asi to bude jako pro nováčka těžko pro vás odpověditelné, jestli se uvažuje, že to náboženské vysílání en gros jaksi zůstává a bude se jenom třeba nějak vylepšovat, anebo jestli se uvažuje, že půjde někam jinam, protože vlastně jediné, co z těch debat zaznělo, bylo, že rozhlasu se nepodařilo splnit to, ten záměr, že na radiožurnálu, který má jiný charakter a bylo potřeba z toho některé pořady prostě odsunout jinam na regiony a podobně, tak se nepodařilo třeba tak prostě iniciovat, aby tam byly různé rozhovory s lidmi věřícími a s různými osobnostmi tohoto druhu, jak to původně prostě pan generální ředitel Duhan vlastně sliboval, nebo jaký byl záměr. Tak to není výčitka, jenom konstatování, abyste viděl, jakým způsobem se to ubíralo, a moje otázka tedy platí, do jaké míry budou nějaké masivnější přesuny, nebo jestli se o tom uvažuje.
Pan generální ředitel reaguje.
Děkuji, já budu rád, pokud samozřejmě se o tom pan Fischer sám vyjádří za sebe, jaký je jeho vztah k podobnému typu pořadu. Nicméně, protože samozřejmě ta věc, ta otázka náboženského vysílání je daleko vlastně i za hranice Vltavy, je to věc vlastně, která se týká celého Českého rozhlasu. Platí opravdu to, co tady zaznělo, bylo to nazralé vlastně editorské věc programové úvaze, mě tehdy také mimo jiné jako šéfa programu přeskupit ty pořady. Je samozřejmě i čas na to, stejně jako se díváme na jiné segmenty, se podívat, jestli vlastně ta změna, ke které jsme tehdy přistoupili, se osvědčila, neosvědčila, v jaké podobě vlastně nakonec byla realizována a tak dále, či ohlednout se samozřejmě i za tím, jak se ten projekt realizoval. To hodláme nejen samozřejmě v případě toho náboženského vysílání, ale třeba i v případě vysílání pro menšiny a podobně. Z mého pohledu pořady s náboženskou tématikou, vlastně vůbec i spirituálními záležitostmi na Vltavu patří. Tehdy vlastně bylo i vedení Vltavy tomu poměrně velmi nakloněno. Samozřejmě, že ten zvyk posluchačů poslouchat některé typy pořadů, jako byly třeba mše, přímé přenosy ze mší, z dvojky na Vltavu, tak jenom část samozřejmě tak to vlastně migrovala, nepodařilo se úplně vlastně ten zbytek přilákat. S tím vším se dá samozřejmě pracovat. Za sebe mohu říct, že si myslím, že určitě v nabídce, programové nabídce Vltavy tento typ pořadu má své místo a my jsme se bavili sice o řadě věcí, ale musím říct, že o tomto bodě konkrétně ne, ale tu diskusi určitě povedeme. Nevím, jestli pan Fischer mi chce doplnit.
Já bych jenom řekl, že jsem občasným posluchačem toho nedělního vysílání, zejména některých těch diskuzí exegetických a biblických, a myslím, že ten pořad tam možná nějakým způsobem patří, ale potřebuje asi vlastně rozšířit, možná prohloubit nějakým způsobem, zapojit šířej do té společnosti, protože z toho pravidelného poslechu jsem měl občas pocit, že vlastně jakoby, samozřejmě jsme křesťanská země nebo země stojící na křesťanských základech, ale náboženské problémy jsou možná trochu širší. A i když mě vlastně ty biblické výklady hrozně bavily, ale já jsem posluchač určitě zvláštního typu, protože jsem se musel studiem Bible nějak zaobírat a všechny ty scholastické debaty ze středověku a posléze nebo to mystické mě vždycky zajímaly, tak přesto si myslím, že ten většinový posluchač Vltavy by i ty náboženské věci mohl mít v nějaké, řekněme, komplexnosti, ale to samozřejmě záleží strašně na tom, i na tom, jak se Český rozhlas jako instituce vlastně rozhodne, jak s náboženským vysíláním nebo vysílání, které nějakým způsobem náboženství zahrnuje, naložit celkově. Já si myslím, že tak, jak já tu Vltavu vidím, tak i debaty na tohle téma, témata nebo nějaké konkrétní pořady, třeba i promyšlenější, koncepčnější, v podstatě jako projektového typu na Vltavu určitě patří.
Děkuji. A pan kolega Šafařík?
Já jenom, protože jsem byl zmíněn panem kolegou Badalem, tak bych doplnil takový důležitý subjekt těch tehdejších debat. Byly to také nějaké posluchačské podněty a já sám jsem opravdu vznesl, ale kdy to bylo ve vztahu k tomu, co rada má dělat, to znamená dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání ve vztahu k tomu, co je uvedeno v zákonu o Českém rozhlase a v kodexu Českého rozhlasu.
A jsem rád, že pan kolega Badal připomněl ten posudek pana religionisty Václavíka. Takže tam to opravdu bylo tak, že Český rozhlas konal na základě vlastních popudů a rada ani v téhle věci nějak jakoby neřídila. Nicméně rada má prostě úkoly i v téhle věci, které se dají propojit těm jmenovaným normám. Já bych jenom, aniž bych kladl otázku, tak bych jenom doporučil panu budoucímu šéfredaktoru něco, co Rada Českého rozhlasu relativně nedávno iniciovala a spolupořádala, pokud to ještě není známo, tak 9. března 2016 se konala veřejná debata právě o stanici Vltava. Rada Českého rozhlasu tam zvala polovinu panelistů, Český rozhlas druhou polovinu. Zajímavé bylo, že dva z těch panelistů pozvaných radou se později účastnili konkurzu. Jeden dokonce uspěl na šéfredaktora dvojky, jeden byl v nejužším výběru na šéfredaktora Vltavy. Tak jenom doporučuji, myslím, že z toho byla řada podnětů i potom s nějakými vstupy od veřejnosti, tak tam myslím, že je možno jakoby nalézt nějaké podněty. Děkuji.
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 Pokud nikdo nemá už nic na pana Petra Fischera, tak já mu popřeju hodně úspěchů do nové pozice a děkujeme za představení a hodně zdaru.
Děkuji za pozornost.
Dovolím si přednést tedy usnesení 103/16 ve znění. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o personální změně v Českém rozhlase. Od 1.12.2016 bude jmenován do funkce šéfredaktora stanice Český rozhlas Vltava pan Petr Fischer. Kdo je pro toto usnesení? Všichni přítomní členové Rady Českého rozhlasu, usnesení bylo přijato. Dalším bodem jsou stížnosti a podněty posluchačů a já bych v tomto bodě předala slovo panu místopředsedovi Tomáši Kňourkovi.
Dobrý den, tentokrát budeme reagovat na 3 stížnosti, a to pana inženýra Pavla Svitka, pana Radislava Svobody a pana doktora Marcela Hájka. Odpovědi rady naleznete na, jakož tradičně, na stránkách, webových stránkách Rady Českého rozhlasu, kde se objeví i vyjádření zástupců vedení Českého rozhlasu. Děkuji.
Pardon, děkuji. A k tomuto máme také připraveno usnesení tradičně. Je to usnesení 104/16. Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, viz příloha zápisu. Kdo je pro toto usnesení? Jsou to všichni členové Rady Českého rozhlasu přítomní, takže usnesení bylo přijato. Děkuji a dostáváme se do bodu různé, takže otevírám diskuzi, kdo by měl nějaký podnět nebo něco do bodu různé. A nikdo nemá žádný podnět? Dobře, tak tedy se dovolím s vámi rozloučit a přednést usnesení 105/16 ve znění Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi v roce 2016 na 26. října 2016 a pověřuje předsedkyni Rady Českého rozhlasu, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. Kdo je pro toto usnesení? Všichni přítomní členové Rady Českého rozhlasu. Usnesení bylo přijato. Já vám děkuji za pozornost a přeji hezký večer.